Šodien mēs varbūt piedzīvosim kaut ko nedaudz netipisku, kaut ko tādu, ko mēs katru svētdienu nedaram. Jo es gribu mūs visu draudzi prieka vēsts šodien aizvest piknikā. Mēs visi šodien dosimies piknikā. Visi dosimies piknikā. Kas mums ir vajadzīgs priekš piknika? Mums ir vajadzīgs transports, un šodien mēs lietosim tās kājas, jeb 2K, šo transporta līdzekli 2K, ko Dievs mums ir devis. Visvairāk to lietošu es. Mēs pārējais aicinu, ka jūs varat lietot savu iztēli. Cik no jums jūs zināt, ka lietot iztēli, ka tas nav nepareizi, ja mēs to lietojam pareizā veidā? Amen, tas mums palīdz lietot mūsu ticību, un kādreiz mums iztēlē ir jāierauga to, kas jau ir patiesība mūsu garā, līdz mēs to varam ieraudzīt arī savā fiziskajā ķermenī, vai vienalga, kas ir tā situācija ir. Tā kā es gribu aicināt jūs lietot savu iztēlu un doties ar mani un ar visu draudu šodien kopā piknikā. Vai jūs esat ar mieru? Labi, tad mēs tā arī darīsim. Tā, kas mums ir vajadzīgs, lai dotos piknikā? Protams, ka ir vajadzīgs groziņš. Un tur ir jābūt kaut kam labam ēdienam sagatavotam, bet man jau ir groziņš, un tad mēs vēlāk noskaidrosim, kas tad ir šajā groziņā iekšā. Visi nākam bāriņā, tiešām mēs ejam piknikā, slāva Dievam. Amen, mēs saņemam dāvanas, mēs dzīvojam sadraudzībā. Šeit parasēž tie, kas negrib, lai viņus pamana, tā kā es varu pienākt, lai mēs varam jūs visus nofilmēt un pamanīt. Jā, prieks jūs visus redzēt. Forši, ka esat arī mums kopā piknikā, slāva Dievam. Amen, jā. Kas mums tur ir? Čau, Andri. Kādu dienu tu var arī nākt uz priekšu piknikā, kur vairāk gardumi ir? Jā, kā jums iet? Jūs bieži ejat piknikos? Es tur redzu rokas, es nedzirdēju, jūs bieži ejat piknikos? Nē, vairs nē? Ejat, jā? Cik bieži? Četreiz, piecreiz dienā, jā? Labi, slāva Dievam, jā. Tā, kas mums te ir? Jūs bieži ejat piknikos? Bieži, jā? Pareizi? Cik bieži aptuveni? Reizi nedēļā. Piknikā? Wow, pat ziemā? Tur mazliet citādāk, jā? Tā, un kā jums ir ar piknikiem? Ir kādreiz sagadījies, kad jūs ir piknikā un kāds meža dzīvnieks ir redzams vai iznāk jums pretīm? Ir tā kādreiz bijis? Tā, man liekas, es sāku zaudēt kontaktu. Kā jums te? Šeit ir visdedzīgākā draudzes daļa, parasti šajā pusē sēž. Amen! Kā jums ir piknikos? Ejam, pats ir rokas iet piknikā. Vismaz reizi dzīvē ir bijis piknikā. Katru rītu, man liekas, ka man ir jāiet uz atpakaļu. Tā, kas mums šeit ir? Pikniks. Kas atbalsta piknikus? Jūs ģimene, jā, jūs ejat piknikos? Pat ziemā, labi. Un kā jūs ziemā tur marshmallow uz sniega tur sasaldējat viņus, jā? Labi. Nu, tā mēs, jūs saprotat, mēs tagad visi šeit nākam, jā? Jūs iztēlējam, mēs visi nākam līdzi. Kā jums ir? Esat arī piknikos, esat bijuši kādreiz piknikos, parādiet man savu roku, jūs atbalstat to kādreiz. Es zinu, ka Kiti ir bijusi, Valters arī ir bijis piknikā. Kā jums ir? Ir bijuši pikniki, super. Bet vai kādreiz jums ir bijis tā, ka jūs esat piknikā un jūs redzat kādu meža dzīvnieku? Ir kāda roka, redzam, un viņš grib atnākt un kaut ko nozagt jums no groziņa. Tā varbūt ir bijis? Ir kādam? Wow, kas tas bija pa dzīvnieku? Maza pelīte. Sauvaļas tāda ritīga, bežonīga maza pelīte. Ziniet, tā nebija tāda sagadīšanās, ka es runāju par pikniku, jo man ir pieredze ar piknikiem. Patiesībā īpaši, kad mēs bijām mazāki bērni mūsu ģimenē, mēs bieži braucām piknikos ar savu ģimeni, un tur varēs redzēt tādu mazu bildi. Tas nu gluži nav tāds kārtīgais pikniks, bet tas ir viens no mūsu ģimenes izbraukumiem. Jūs droši vien varat atpazīt, ka tas nav barons, jo mēs par viņu visbiežāk dzirdam, un tas nelīdzinās baronam. Bet Juri, jūs varat redzēt manu tēti, mūsu mācītāju Vilni, tur ir Kiti, arī Valters, un tur priekšā arī esmu es, un mani parasti bildēs var atpazīt pēc sarkanajām ausīm. Kaut kā vienmēr zipspuldzi pievelk to visu. Jā, bet tātad mēs esam šajos piknikos braukuši. ļoti bieži, tagad vairs nesanāk tik bieži, bet bērnībā mēs to darījām biežāk, un tas vienmēr bija ļoti skaists laiks, zinu, ka mēs to izbaudījām, paši bērni, lai gan mēs kādreiz padauzījāmies, tur kāds kādu apbižoja, parasti tas bija 2-1, un tad 1-2 kaut kā, vai viens mēģināja iesaistīt vecākus vai kādus draugus un izlīdzināt šo te svaru komandām, bet nu, tas bija vienmēr skaists laiks. Kādēļ vispār pikniki tika organizēti? Un kādēļ jūs devāties piknikos? Viens jau ir tas, ka tas ir vienkārši laiks, kad mēs no pilsētas varam izbraukt ārā svaigā gaisā, būt brīvdabā un tikt ārā no dzīvokļiem, no mājām, kur mēs esam, un būt tādā kārtīgā dabā, dzīvot kā dabas bērnu, nedaudz sajusties, kā tad Ādams un Ieva, kā viņi tur dzīvoja. Tas noteikti ir viens no iemesliem, kāpēc mēs to darām, un arī mēs tā to darījām, jo mēs dzīvojām Juglā un citos Rīgas mazos mikrorajonos. Bet tas nebija galvenais iemesls, kāpēc mani vecāki šos piknikus organizēja, kāpēc mēs braucām piknikos. Pāri tam visam, manuprāt, vismaz, cik es tagad saprotu, un, jo man vēl nav bērni, kurus vajadzētu vest piknikos, ir, ka runa bija tieši par sadraudzību, lai mēs kopā darītu lietas, kas mums patīk, pamainītu vidi, un mēs būtu sadraudzībā, lai brāļi ar māsām, brāļi ar māsu, lai mēs varētu spēlēties, grābties kokos, darīt tamlīdzīgas lietas, mājās sasmērēt maizītes, pēc tam kopā tās ēst un mēģināt tam otram iedot to mazāko gabaliņu un tamlīdzīgas lietas. Mēs kopā cepām gaļu un ne tikai mūsu ģimenes ietvaros, es atceros arī, ka mēs esam braukuši kopā arī ar citām kalpotāju ģimenēm, Lemantovičī, Laudam ģimene. Mēs atceros, ka mēs ar viņiem un ar viņu bērniem kopā esam braukuši un vienkārši kopuši sadraudzību, un tas laiks vienmēr bija ļoti interesants un patīkams, un tiešām par svētību mums visiem. Un ja mēs tā lēnām sākam pievērsties tam, par ko mēs šodien tā īsti arī gribam runāt, par pikniku, bet es gribu runāt par pikniku ar Jēzu, un šodien mēs visi esam piknikā ar Jēzu. Nav varbūt visapkārt zaļa zāle, gan ziedi mums ir skaisti, nav arī šis te atspirdzinošais, svaigais vējš, bet Jēzus ir šeit, un šodien mēs visi esam piknikā ar Jēzu. Ja mēs runājam par to, ka piknika mērķis vispār mūsu ģimenē bija, lai pāri visam, lai mēs koptu sadraudzību un vienkārši kopā darītu jautras un patīkamas lietas, tad gribas teikt, ka Dievs arī ir ļoti ieinteresēts tieši šajā mērķī, un ja vajag, viņš lietos piknikus, un viņš, es ticu, ka tos lieto ļoti bieži ar mums. Ja mēs zinām, ka tad, kad Dievs radīja pasauli, tad viņš arī radīja cilvēkus, Ādamu un Ievu, un tad ir teicis, ka viņš staigājās pa šo dārzu, tas nozīmē, ka viņiem bija attiecības un sadraudzība ar Dievu. Lai gan viņiem bija jādara un viņiem tā kā bija jāsargā šis dārzs, tomēr pāri tam visam es esmu pārliecināts, ka Dievs vēlējās attiecības ar viņiem un tieši tāpēc viņš viņus arī radīja. Es ticu, ka tas ir viens no pirmajiem iemesliem, kāpēc Dievs radīja, lai viņam būtu kāds, ar ko būt sadraudzībā un kāds, kas to izvēlas brīvprātīgi tādā būt. Un tātad Dievs rada Ādamu un Ievu, viņi dzīvo sadraudzībā, un varētu teikt, ka visa viņu dzīve faktiski bija tāds kārtīgs piknika izbrauciens Ēdens dārzā. Viņi staigā, tad Ādams un Ieva pieļauj kļūdu, viņi tiek izraidīti no šīs skaistā piknika dārza, un tiek ietekmēts arī viņu attiecības ar Dievu. Pēkšņi Dievs vairs nevar dzīvot sadraudzībā ar cilvēkiem, kā viņš tik ļoti gribēja. Un lai gan pēc tam arī mēs redzam, ka viņš izrāda interesi un vēlas sarunāties gan ar Ādamu un Ievu, gan pēc tam ar Kainu un pārējiem, tomēr viņi, tādēļ, ka grēks bienāca viņu sirdīs, viņi bija tie, kas lēnām sāka novērsties no viņa. Tad mēs redzam atnāk bauslību un senš mums atgādināt, ka mums ir vajadzīgs glābējs, ka mēs esam pieļāvuši šo kļūdu un ka mūsu pašu daba ir grēcīga. Tad atnāk bauslība, tad bauslība reiz izbeidzas, kad Jēzus Kristus atnāk un viņš atjauno šo pieeju mums pie tēva. Mēs zinām, ka bija šī visvētākā vieta, kurā varēja ieiet tikai šie konkrētie priesteri. Daži cilvēki gadu laikā varēja ieiet šajā visvētākajā vietā Dieva klātbūtnē. Un pat tad viņiem bija jāveic šie rituāli un jāupurē un jāmazgājas un jātīra sevi, lai viņi to spētu izdarīt. Un pat tad, tādā gadījumā, ja viņi kādu grēku vai kaut ko bija aizmirsuši, pastāvēja ļoti liels risks, kārā viņi nevis iznāks, bet tiks izvilktējas kājas, kad zvaniņš beigs zvanīt. Un tad atnāk Jēzus un šajā templī bija šī lielais aizskars, šis priekšaizskars, kas tā kā atturēja, bija stāvēja priekšā šai svētākajai vietai. Un tad, kad Jēzus nomirs, šis priekšskars tiek pārplēsts. Tā simbolizējot, ka atkal, līdzīgi tāpat kā Ādama un Ievas laikā, pirms grēkā krišanas, atkal pieeja pie visvētākajai vietā Dieva klātbūtnē mums visiem ir dota. Tātad Dievs vienmēr ir gribējis un grib dzīvot sadraudzībā ar mums, dzīvot piknikā. Un tātad līdz ar Jēzus upuru atkal mēs esam padarīti spējīgi un mums ir dota pieeja būt sadraudzībā ar Dievu un būt dzīvot ar viņu piknikā. Un tātad, kā jau mēs visi redzam, zālīti ir, visi ļoti skaisti, mēs visi sākam baudīt. Baudīt pikniku ar Jēzu. Jēzus, protams, ir šeit. Jēzus ir tas, kas vienmēr sagādā to, kas ir groziņā, lai izdomā, ko mēs darīsim pa lielam. Jo, nu, ja es pats to darītu, mēs kādreiz nonāktu tur, kur mēs varbūt negribam nonākt. Viņš zina labāk, un es vienkārši uzticos viņam. Jēzu, nu, ko mēs darīsim? Pastīsimies, kas ir groziņā? Labi, pastīsimies, kas ir groziņā. Jēzu, to esi fantastisks. Vispār, es vienkārši kādreiz brīnos, kā tu tiešām to visu radīji, visu šo zemi, tos cilvēkus. Es redzu, ir kādi, cilvēkam ir blondi mati, ļoti gaiši, un tu redzu kādi, kas ir tumšāki mati kādiem, Jēzu. Tu tiešām, tev ir labi iztēli, tu esi ļoti radoši. Tiešām slavi tev. Vienkārši, es nekad nebūtu iedomājies radīt tik skaistus, dažādus cilvēkus. Jā, ir arī kādi ar rudiem matiem, nu, sarkanīgiem. Jā, redzam, tiešām. Un redzēju, kādas puķas tu esi radījis. Slavu Dievam, un šī puķa, un kā mēs cenšamies un ejam iepirkties, bet mēs tāpat neizskatāmies labāk par tām puķēm, ko tu esi radījis. Nu, Jēzus, tiešām, viņš, jā, slavu Dievam. Un tā mēs esam sadraudzībā, mēs runājam par dažādām lietām. Paldies Tev par šo dienu, paldies, ka Tu esi ar mani, ka mēs varam vienkārši dzīvot kopā, ka Tu esi ar mani, ka Tu mīli mani, ka Tu samaksā par maniem grēkiem. Pat tad, kad es kļūdīšos, es zinu, ka Tu esi man piedevis un es vienmēr varu paļauties, ka Tu esi man līdzās. Es pateicos Tev. Es paldies Tev. Pateicos, ka mēs varam būt vienkārši attiecībās un sadraudzībā ar Tevi. Es kādreiz jūtos vājš, bet es zinu, ka Tu esi ar man blakus un mēs vienmēr esmu spēcīgs. Un tā mēs vienkārši dzīvojam. Tāda ir mūsu dzīve, mēs visu laiku dzīvojam piknikā ar Jēzu. Piknikā ar Jēzu, tas ir tik fantastiski. Nu, pastīsimies, ko viņš mums ir sagatavojis tajā groziņā. Jūs gribat redzēt? Nē, nu, jūs tiešām negribat redzēt. Jūs gribat redzēt, kas ir groziņā? Ko Jēzus mums šodien ir sagatavojis? Nu, paskatīsimies. Labi. Labi, tā, kas mums te ir? Tā, kas tu te... Dziedināšana. Pilnīga veselība, jā? Wow! Šalom mūsu ķermenim. Jēzus mums ir sagatavojis, mūsu groziņā ir pilnīga veselība, pilnīga dziedināšana. Amen. Kungs, paldies Tev. slavu Dievam. Kungs, paldies Tev, ka mans klapas ir prom, ne? Es esmu pilnībā dziedināts. Amen. Kungs, paldies, ka tās sāpes. Man sāpē, bet es zinu, ka es esmu dziedināts. Paldies Tev. Viņš mums ir devis tādas rakstuvietas. Jesaja 53, 4 līdz 5. Varat nelasīt, nešķirt vaļās, vienkārši tur viņas ir pierakstītas. Varat pierakstīt, lai mājās paskatītos. Tikai dažas lietas, ko viņš mums ir devis. Jesaja 53, 4 līdz 5 lasīšu. Taču viņš nesa mūsu sērgas, tu nesi, Jēzu. Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu gods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar Jēzus brūcēm es esmu dziedināts. Amen, paldies Tev, Jēzu, ka man tas nav jāizcīna, man par to nav jācīnās un jāmēģina nopelnīt, bet Tu vienkārši esi šeit un to man esi sagādājis šajā groziņā un es vienkārši to varu paņemt. Amen. Vienkārši to var paņemt. Tas pat nav viss vēl. Psalmā Dāvids raksts 107. Psalms no 20. Lasīšu. Viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus un izglāba viņus no bojā ejas. Tie, kas to ir piedzīvojuši, lai pateicis tam kungam par viņa žēlastību un par viņa brīnumu darbiem, ko viņš dara cilvēku bērniem. Amen! Paldies Dievam! Amen! Viņš mums ir sagādājis dziedināšanu, viņš sūtīja savu vārdu, un šis vārds ir atnācis līdz mums, mums pieder dziedināšana. 1. Pētera 2.24. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Amen! Mums pieder dziedināšana. Paldies Tev, Jēzu! Tas ir bāds, tas ir gardumiņš! Tas ir gardumiņš, šito es nevienam neadošu, tas ir labi, tas man noderēs. Ziniet, kad Jēzus sagatavo groziņu, tur vienmēr ir tikai labas lietas, tas, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Amen? Tā kā mēs varam droši ņemt un ēst, bet ir labi uzzināt, kas tad mums tur ir dots. Nu, pastīsimies, kas mums vēl tur ir dots. Skatīsimies tā, ko Jēzus mums ir sagatavojis. Mēs zinām, ka viņš ir vislabākais pavārs. Tā, atbrīvošana. Mums ir sagādāta atbrīvošana, mums ir dota atbrīvošana. Galatiešiem 5:1 saka, svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā. Neļaujieties atkal iejūgties tajā, ka tas no mums ir atkarīgs, vai mēs varam saņemt vai nevaram saņemt. Kad tas šajā lāstu mentalitātē. Es neizdarīju, tāpēc esmu nolādēts. Viņš saka, neļaujieties tajā iejūgties. Viņš saka, jo jūs esat svabadībai atsvabināti. Jūs esat darīti brīvi, lai jūs būtu brīvi. Paldies, Jēzu, vai ne? Paldies Tev, Jēzu! Saki, paldies Tev, Jēzu! Amen! Šis pikniks mums liekas jau ir izdevies. Tik garšīgas lietas Jēzus mums ir sagatavojis. Jāņa 8:36. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi. Amen! Paldies Tev, Jēzu! Ja Tu mani dari brīvi, es patiešām būšu brīvs, un Viņš man ir darījis brīvi, tas nozīmē, ka es patiešām esmu brīvs. No atkarībām, no dažādām lietām, kas nāk manā dzīvē, ar ko sastopos, kas varbūt ir bijusi daļa no manis līdz tam laikam, kad es pieņemu Jēzu par savu kungu, bet es no tā esmu brīvs, jo dēls man ir darījis brīvu. Amen, paldies Tev, Jēzu! Šis ir labākais pikniks manā dzīvē. Labāks pat par visu šašlikiem. Atklās mums grāmata 1:5-6. Viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darīs par ķēniņiem, par priesteriem, Dievam, savam tēvam, viņam, lai ir slava un vara mūža mūžos. Amen. Mums ir dota brīvība. Brīvība šajā groziņā, ko Jēzus mums ir sagatavojis. Amen. Mēs vienkārši esam sadraudzībā, piknikā Jēzu, un mēs varam ņemt no visa tā, ko Viņš mums ir sagatavojis. Jēzus, tas ir tik vienkārši. Kā? Vai tad tiešām tik vienkārši? Vienkārši mēs ņemam, un tas tā kā ir mūsu. Ja? Pats. Tas ir tik vienkārši. Dzirdēt, Jēzus teica, ka tas ir tik vienkārši. Nu, pastīsimies vēl, ko viņš sagatavojas, labi? Ātri, ilgi nepaliksim šeit, jo mums vēl vajag parunāt, bet trekā mums Jēzus daudz ko... Wow. Šitas daudziem nepatīk reliģiskiem cilvēkiem, bet daudziem arī patīk. Labklājība. Jēzus mums ir sagatavojis labklājību. Amen. Tu tam piekrīti? Es tajā groziņā kādreiz paraknājies, kur labklājība ir. Halleluja! Labi, pastīsimies. 2. Korintiešiem 8:9. Jo jūs zināt mūsu kunga, Jēzus Kristus žēlastību, ka viņš bagāts būdams ir tapis nabags jūsu dēļ, lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību. To izdarīja Jēzus. Paldies Tev, Jēzu! Tu kļuvi nabags, lai mēs būtu bagāti, lai mēs būtu bagāti visās mūsu dzīves sfērās. Katrā jomā, kas ir vienalga, kas tas arī nebūtu, lai mēs būtu bagāti. Lai mēs būtu svētīti, es gribētu teikt. Jēzu Kristu. 2. Korintiešiem 9, turpat uz priekšu. Bet kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu spēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Viņš dod sēklu sējējam un maizi ēdējam un viņš liek pieaugt mūsu taisnības augļiem. Tad jūs būsit bagāti visās lietās, katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Amen? Labklājība. Viņš mums ir sagatavojis labklājību, lai mēs tajā dzīvot. Nu, pastīsimies vēl dažas lietas, labi? Jūs, mēs mazliet esmu iekars, man baigi patīk, kas tur ir. Vispār vienmēr patīk pikniku, un šis ir baigi labais. Tā, skatīsimies tālāk. Amen. Tā, mums ir brīvība no lāsta. Amen! Jēzus mums ir sagatavojis brīvību no lāsta, mēs esam brīvi no lāsta, Normund šodien tam pieskārās, tā mēs zinām, bija bauslības laiks, ja tu jūs nedarīsiet, jūs tiksiet nolādēt, par jums nāk šīs lietas, mēs no tā esam darīt brīvi. Amen! Skatīsimies Galatiešiem 3:13. Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mēs esam atpirkti no bauslības lāsta. Mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts nolādāts ir katrs, kas karājas pie koka, lai Ābrahāma svētība nāktu par pagāniem Kristu Jēzu. Tā kā ticībā mēs saņemam gara apsolību. Mums ir dota brīvība no lāsta varas. Amen? mēs neesam pakļauti vairs bauslības lāstiem, jo mēs esam Jēzu Kristu, mēs esam Dieva taisnība. Amen, mēs nenopelnam svētību, Dievs mums ir svētījis, un tādēļ mēs varam rīkoties saskaņā ar viņa žēlstību. Vēl pēdējās lietas, palieciet vēl ar mani. Vēl ir ļoti daudz, mēs apskatīsim tikai dažus, man šis gros ir pilns vispār, Jēzus šodien ļoti sagatavojis, mums ir viss. Amen, mums ir dota svētība. Amen, kas to kādreiz ir piedzīvojis un ieraudzījis savā groziņā? Mums ir dota svētība, izlasīsim pāris rakstuvietas Jāņa 17, 19. Un viņu labā es pats svētījos nāvē, to saka Jēzus, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti. To saka Jēzus, viņš svētījās nāvē, lai mēs būtu patiesībā svētīti. Tad, kad mēs dzirdam Dievu vārdu patiesību, tad, kad mēs dzirdam un iepazīstam to, kas ir groziņā, mēs tajā esam svētīti un mēs saņemam un pieņemam visu to, ko Jēzus mums ir sagatavojis. Amen! Amen. Paldies jums, dedzīgākā draudzes daļa, jūs mani atbalstat. Slāvu Dievam. Galatiešiem 3:9, tātad tie, kas tic, tiek svētīti līdz ar ticīgo Abrahāmu. Ja tu tici Jēzum Kristum, tad visi tie apsolījumi, kas tik dot Abrahāmam, kā Norman šodien teica, tie pieder tev. Viņam teica, es tev svētīšu un svētīšu un pavairošu un svētīšu un svētīšu un pavairošu un svētīšu un svētīšu. Un tas attiec uz tevi, jo tu tici Jēzum Kristum. Un tad 5. Mozes 28. Un es mazliet viņu pielāgoju jaunās derības versijai, jaunās derības izpratnē un tam, ko Jēzus ir paveicis. Un tātad es izlasīšu, un jūs varat to pieņemt tagad priekš sevis un savām dzīvēm. Tātad tu rakstīsi tā, svētīts tu esi savā dzīves vietā un svētīts tu esi savā darbā. Svētīti ir tavi bērni un svētīts ir tavs uzņēmums. Svētītas ir tavas labklājības pieaugums, svētīts ir tavs naudas maks un svētīts ir tavs bankas konts. Svētīts tu esi ieiedams un svētīts tu esi iziedams un tas kungs tavs ienaidnieks, kas vien pret tevi ceļas, liek kaunā tavā priekšā. Pa vienu ceļu tie pret tevi iziet, bet pa septiņiem ceļiem tie no tevis bēg un tas kungs ir pavēlējis svētībai, ka tā ir ar tevi tavā ikdienā un pie visa, pie kā tu pieliec savu roku. Amen! Tas ir tas, ko Jēzus izdarīja. Tas jau bija bauslības laikā, ja viņi paklausīja, ja viņi darīja, viņam tas pienācās. Tagad Jēzus saka, es jau to esmu izdarījis, tas ir jūsu. Amen! Tā kā, slāv Dievam, mums pieder svētība. Tā, kas mums tur vēl ir? Wow! Iedomājieties, Bībelē ir tāda apsolījuma, kas saka, ka vienalga, kas mums arī ir vajadzīgs, ka viņš to ir sagādājis, ka pie viņam tas ir. Viss, kas mums ir vajadzīgs, viņš to mums ir sagādājis. Jēzu, kāds vispār ir iespējams? Ā, tu esi Dievs. Pats. Kādreiz mēs aizmirstam, bet viņš ir Dievs. Viņš visu spēja. 1. Pēter 5, 3 līdz 4. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai. Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ ir pasaulē. Viss, kas ir vajadzīgs dzīvībai un dievbībai, viņš mums to ir sagādājis. Slāvu Jēzum, amen! Halleluja, slāvu Dievam, pastieties, šitas pikniks ir izdevies. 2. Korintiešiem 1:20, jo cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir viņā jā. Tāpēc caur viņu mūsu āmen Dievam par godu. Visi apsolījumi, ko viņš mums ir devis, viss, ko tu var atrast Bībelē, kas ir saskaņā ar Dievu vārdu, tie visi ir piepildīti Jēzu Kristu. Un mēs varam atsaukties un pieņemt to, sakot āmen, sakot jā, patiesi, es to pieņemu, tas ir mans. Tāpēc mēs dievkalpojumos gribam, lai jūs arī līdzdarbojaties un atbalstat mūs, jo tas tā kā parāda, ka jūs arī saņemat, ka jūs arī esat daļa no dievkalpojuma, ka nav tikai viens runātājs. Tā kā, āmen, visi šie apsolījumi, visas lietas, kas mums ir vajadzīgas, to viņš mums ir sagatavojis. Un tā, es vēl paņemšu tikai vienu, tos pārējos mēs kādu laiku atstāsim. Viņš mums ir devis ne tikai apsolījums. Viņš mums ir devis arī autoritāti un varu. Autoritāti un varu. Lūkas 9:1 līdz 2. Sasaucis savus 12 mācekļus, Jēzus tiem deva spēku un varu pār visiem ļauniem gariem un dziedināt sērgas. Un viņš tos izsūtīja sludināt Dievu valstību un dziedināt. Tas vēl bija pirms Jēzus bija miris pie krusta. Viņš deva visu varu un autoritāti. Par ļauniem gariem, par slimībām, un viņš izsūtīja tos 12, lai tie izietu ielās un dziedinātu cilvēkus, lai cilvēki tiktu atbrīvoti no demoniskiem spēkiem, no atkarībām, no tam līdzīgām lietām. viņš izsūtīja viņus. Un tad apustuļu darbos 1:8 mēs lasam, bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pašam pasaules galam. Viņš mums ne tikai deva apsolījumus, viņš mums deva apstiprinājumu pierādījumu, ka mums tie ir, ka mums tie pienāks, ka mēs tos varam saņemt, ka mēs varam redzēt, kā tie manifestēs mūsu dzīvē. Un viņš mums deva varu un autoritāti lietot to pašu spēku un varu, kas ir dota viņam, lai mēs to lietotu šeit virs zemes un liktu šiem apsolījumiem piepildīties. Amen! Dosim aplausu Jēzum! Jā! Amen! Piknikā ar Jēzu. Pilnīgi liekas, ka tā ir idila, pareizi. Mēs esam šajā skaistajā sadraudzībā, piknikā ar Jēzu, un patiesībā visas tās lietas, par kurām mēs tikko lasījām, ko Jēzu bija sagatavojis, viņas patiesībā atrada šeit. Tā ir, saucās Bībele. Tas ir tas, kur viņš visu to mums ir uzrakstījis, kur viņš mums to visu, ko viņš ir sagādājis, ir uzrakstījis, lai, kā mēs lasījām, ka patiesībā mēs esam svētīti, lai šī patiesība atskanētu mūsu sirdīs, atskanētu mūsu garā, un lai mēs varētu to visu saņemt, šis dārgums, Dieva vārds. Nu, paklausies, Dāvid, tu mums tagad uzzīmēji tādu skaisto ainu, mēs dzīvojam šajā grēcīgajā, kritušajā pasaulē, bet mēs esam piknikā ar Jēzu, mums nav nekādas problēmas, tāpat laikā mēs zinām viens otru, mēs skatāmies arī uz tevi, tu droši vien vakar arī bija iesnas un klepas, un droši vien, kas slikti jūties, un tagad kaut kāds brīnums noticis vai kaut kas tamlīdzīgs. Mums uzīmēja tādu baigo ainu, tāpat laikā mēs redzam, ka nav nemaz tik viegli. Mēs redzam, ka daudz kristieši nav veseli, mēs redzam, ka daudz kristieši nav brīvi, mēs redzam, ka daudz kristieši tomēr ir zem lāsta varas, mēs redzam, ka daudz kristieši tomēr nav saņēmuši labklājību un nespēj dzīvot labklājībā. Mēs redzam, ka daudz kristieši nav saņēmuši, paņēmuši tās lietas, ko Jēzus ir sagatavojis mūsu šajā groziņā. Lai gan tas ir tik ļoti vienkārši. Kur tad ir problēma? Kur tad ir problēma? Nu, iedomājieties, kad mēs ar savu ģimeni esam izbraukuši piknikā, un mēs ēdam, un mums ir sagatavots viss šīs skaistās lietas, un desiņas, un salāti, un viss tas, un tad pēkšņi no meža izskrien kāds savvaļas dzīvnieks. Pele. Liela, briesmīga pele. Vai varbūt tas ir kāds suns, kam ir trakumsērga, kurš ir, kuram turš ir vienkārši smird un ļoti nepatīkami. Un, lai gan mums nav nekas pret dzīvniekiem un ir labas dažas kustības, kur tur vāc naudu. Un tomēr es domāju, ka labāk būtu labāk dot naudu priekš bērniem, kur ir bērnamos, nekā maziem suņiem, kur ir suņa namos. Un izskrien šis dzīvnieks, un mums ir šis ģimenes skaistais laiks, un viņš grib uzslēgt uz mūsu deķīša, un viņš grib sākt rakņāties mūsu groziņā. Nu, iedomājieties, es redzēju, ka lielai daļai no jums tas nav noticis, tikai viena pele reiz bija to izdarījusi. Nezinu, kā vismaz filmās un multfilmās rāda, ka sievietes reiz dara tā. Tā kā, es nezinu, kā tur īsti jums sanāca. Uz groziņa. Bet kāda būtu jūsu reakcija, ja kaut kas tāds notiktu, kad jūs esat savā ģimenes izbraucienā piknikā? Es nedzirdu jūs. Sistu? Nu, es domāju, ka, jā, es dzirdēju vairākus variantus, daži ir bija ļoti vardarbīgi, tā kā lūdzu pēc dievkalpojuma pie PTS komandas. Bet manuprāt, ja mēs esam šeit piknikā un mēs redzam tur attālāk no meža nāk, vai no šis suns, vai kaut kāds vilciņš, vai mēs gribam pasargāt šo sadraudzību, pasargāt to, kas mums te ir sagatavots, lai mēs to varam pilnībā izbaudīt, tad mēs droši vien nesagaidītu arī, ka šis dzīvnieks atnāktu līdz mūsu groziņam, mēs nesagaidītu to brīdi, kad viņš jau ir sagrābis kādu no mūsu bērniem vai mūsu šniceli. Mēs droši vien nesagaidītu to brīdi. Mēs jau uzreiz redzot viņu tuvojoties mūsu piknikam, mēs uzreiz stātos viņam pretī. Un tā frāze, kur es šodien gribu, lai jūs atceraties, un lai arī es viņu atceros pēc šī diekalpojuma, ir tāda. Škic prom. Pasaki, škic prom. Kādreiz, kad tas nestrādā, tad var izdarīt tā. Škic prom. Un viņš ir prom. Nu labi, tā kādreiz tā var dzīvē gadīties, bet mēs taču esam ar Jēzu. Jēzus taču ir uzvarējis. Jēzum nenāk nekādi meža dzīvnieki šajā garīgajā pasaulē un nebeidzina kaut ko atņemt no mūsu groziņa. Patiesība ir gluži pretēji. Atšķirsim 1. Pētera vēstuli, 5. nodaļu, 8. pantu. Pirmā Pētera 5, 8. Pēters raksta tādus vārdus. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī, stipri ticībā zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzlikts jūsu brāļiem pasaulē. Tad viņš par ciešanām viņš nerunā, ka tās ir slimības, viņš nerunā, ka daudz kaut kādas lietas, lai gan vēlns cenšas ar tādām uzbrukt un nākt mūsu dzīvē. Viņš runā par šo notikumu, kad ir šis ienaidnieks, kas cenšas aprīt, kas cenšas iznīcināt, kas cenšas apzakt. Un viņš nosauca šo savvaļas slimo dzīvnieku par velnu. Tas ir velns. Efeziešiem 4:26 rakstīja tādu vārdi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties un nedodiet vietu velnam. Efeziešiem 6:11 teikt tādu vārdi. Bruņojieties ar visiem dievi ieročiem, lai jūs varētu pretīstāties velna viltībām. Ir šis ienaidnieks, kurš nāk un meklē iespēju, kā viņš var aprīt mūsu ticību, mūsu uzticību Jēzum Kristum. Bet es gribētu teikt, ka viņš sāk nozogot un cenšoties atņemt mums Dievu vārdu. Tos apsolījums un viss tos gardumus, ko Jēzus mums ir sagatavojis. Viņš varbūt uzreiz nevar aizskat mūsu, bet viņš atņems mums vienu apsolījumu, viņš atņems mums vienu vārdu. Mēs sākam tam neusticēties, mēs aizmirstam to. Tas ir tas, ko viņš dara. Viņš staigā apkārt. Man patīk, ka Bībele, ka Pēters, viņš nesaka, ka mūsu ienaidnieks ir lauva. Viņš saka, ka viņš staigā apkārt kā lauva, rūgdams. Mēs zinām, ka Jēzus ir lauva no Jūdas cilts. Viņš ir lauva. Ja lauva ir šīs dzīvnieku pasaules karalis, nu, tas ir ļoti triviāls salīdzinājums, bet Dievs ir karalis, un Dievs tad ir lauva. Un velns ir kā tāds mazs, slims sunītis, kurš nāk un cenšas apzakt un aprīt mūsu apsolījums, aprīt to vārdu, ko Dievs mums ir devis. Zin, arī ir Jēzus stāstīto līdzību, kad ir sējies, viņš iziet sēja sēklu, un tad nāk šie putni, un tie ceņ, to sēklu aprī un nozog. Un tad ir vēl cits lietas, kas nosmacē un tamlīdzīgi, bet šie putni tieši ir, es domāju, ka velns un caur dažādām situācijām, kas nāk un cenšas atņemt to vārdu, ko Dievs mūsos ir dēstījis un sējis. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Skaistais pikniks ar Jēzu. Mums viss ir dots. Un mēs zinām, mēs esam pabeiguši Bībeles skolas, mēs jau šajā draudzē esam pabeiguši pamācības kursu Bībeles skolu, mēs katru svētdienu, katru trešdienu esam un aizvien vairāk un vairāk uzinām un mēs to zinām. Tomēr Pēters saka, lai mēs esam modrīgi. Un lai mēs stājamies pretīm velnam. Jākaps to teikt, stājieties pretīm velnam, vai ne? Padodieties Dievam, stājieties pretīm velnam, un viņš bēgs no mums. Es šodien gribu, lai mēs atceramies tādas vārdas kā škits prom. Un tas nav tik daudz par vārdiem, tas ir vairāk par attieksmi. Par sirds attieksmi. Un es negribu nonievelēt velnu, jo viņš bija šis godības eņģelis, un mēs redzam, ka Bībelē nekur pat eņģeļi neizturas ar kaut kādu nicinājumu pret viņu. Bet es gribu, lai mēs šodien ieraugam to, cik liels un varens ir Dievs. Jo mūsu uzdevums nav samazināt un noniecināt velnu. Mūsu uzdevums ir palielināt un pagodināt, paaugstināt Jēzu Kristu. Atšķirsim vēl vienu rakstuvietu. Ebreju vēstuli 10:12. Ebreju vēstuli 10:12. Tur ir šis vēstules autors, viņš runā par Jēzu. Un mums patīk runāt par Jēzu, tāpēc man patīk ebreju vēstules un vispār Bībele. Bībele runā par Jēzu. Ebrejiem 10:12. Bet viņš, tas ir Jēzus, vienu upuri par grēkiem upurējis, uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas, jo projām gaidīdams, kamēr viņa ienainieki tiks likti viņa kāju pameslam. Ko tas varētu nozīmēt? Vai tad Jēzus neteica tādus vārdus, ka viss ir piepildīts? Ka viss ir piepildīts? Vai tad viņš nav sēdies pie tēva labās rokas un viņam nav dots vārds pār visiem vārdiem un visas varas un spēki un autoritātes nav pakļautas viņam un viņa vārdam? To mēs negribam apgalvot, jo mēs zinām, ka Bībele saka tieši, ka tas ir noticis un ka viņam ir dots šis vārds pār visiem vārdiem un spēks un autoritāte un vara. Tad par ko īsti šis ebreju vēstules autors runā? Es domāju, ka viņš runā tieši par mums. Es domāju, ka viņš runā, ka to, ka Jēzus ir uzvarējis, Jēzus ir saņēmis šo vāru un visi dēmoni, katras slimības, visas lietas ir pakļautas viņa vārdam un padodas Jēzum Kristum. Bet tāpat laikā mēs zinām, ka mēs tagad esam mūsos dzīvo svētais gars un mēs tagad esam viņa miesa virs zemes. Mēs esam viņa rokas, amen, viņa kājas. Viņa sirds, viņa acis, mēs lūdzam, kungs, lieto mūs, mēs liecinam, mēs lūdzam, mēs redzam, kā notiek brīnumi un dziedināšanas un tamlīdzīgas lietas. Un ebreju vēstulē rakstīts, ka viņš gaidīdams, ka viņš gaida, kad visas pretvaras, visas spēki, viss, kas ir no velna, viss, kas ir ļauns, ka tas tiks palikt zem viņa kājām. Šis netīrais suns, kurš vēl aizvien darbojas šajā pasaulē, kurš cenšas apzakt, cenšas aprīt, kad viņš un viņa darbi un viņa pakalpiņi un tie spēki, kas darbojas viņa labā, kad tie visi tiks palikti zem viņa kājām. Un te runa par to kristīgo autoritāti, kristīgā autoritāti, kad mēs paliksim viņus zem Jēzus Kristus kājām. Viņš jau ir izcīnījis uzvaru, tad viņš teica, ejiet, un izpildiet manas pavēles, ejiet un piepildiet manu prātu, ejiet un dziediniet, ejiet un padzinat, samazinat velnu valstību virs zemes un izplatiet Dievu valstību, kā tavs prāts notiek debesīs, tā lai notiek arī virs zemes. Škits prom. Ienainieks nāk, velns nāk mūsu dzīvēs, un kādreiz mēs pat neapzināmies, kādreiz mēs pat neesam pamanījuši un domājam, ka mēs jau staigājam atkal ēdens dārzā, bet nē, mēs vēl aizvien esam šajā kritušajā pasaulē. Un vēl aizvien ir šis ienainieks, kas nāk un grib apzakt. Un mēs nevaram nebūt lietas kursā par to. Mums ir jābūt modriem, mums ir jābūt gataviem, mums ir jābruņojas ar visiem gar ieročiem, lai mēs spētu pretīm stāties ienainiekam. Un mums tas ir jādara, draugi. Es domāju, ka tā patiesībā ir laba ziņa, ka tā ir uzvars un spēka ziņa, jo kad mēs to ieraugam, kad mēs to saprotam un mēs negaidām vairs uz Dievu, lai viņš paliek mūsu ienainiekus sev un mums zem kājām, bet kad viņš saka, es jau esmu uzvarējis, es jau esmu iznīcinājis velnu varu, visas pretvaras ir atbruņots un atklāt kaunā liktas, viņš saka, tagad lieto šo uzvaru, lieto šo autoritāti un tagad tu paliec šos ienainiekus man zem kājām, kuri jau tur ir. Es domāju, ka tā ir priecīga uzvaras un spēka vēsts, ko Dievs mums šodien grib uzrunāt, un iedrošināt mūs sāk lietot šo autoritāti, kas mums jau sen ir piešķirta. Mēs esam debesu valstības vēstnieki. Mums ir, kad mēs ejam, mēs aizjam uz savu skolu, mēs aizjam uz savu māju, mēs neesam tikai mēs paši cilvēcīgi grēcīgi, kas man atbrīvos no šīs grēkiem nolemtās miesas, ja? To raksturiet vajag izprast kontekstā, bet ir, mums vajag apzināties, ka tur, kur mēs ejam, ka līdz ar mums ir viss šī Dieva valstība un Dieva spēks, ka tur, kur mēs ejam, mums ir vara, garīga autoritāte par dažādiem spēkiem, ļaunajiem gariem un citiem notikumiem, un mēs varam iet un izmainīt, vai mēs varam iet un pakļauties, tā ir mūsu izvēle, vai mēs pakļaujamies tam garīgajam ļaunumam un atmosfērai, kas kaut kur valda, vai mēs ejam un mēs mainam lietas. Un mums pieder šī vāra un autoritāte un spēks. Škits prom. Sirds attieksme, ka mēs zinām, cik daudz pārāks un lielāks ir Dievs un kāda autoritāte un vāra viņš mums ir uzticējis. Škits prom, mēlns. Mums bija jauniešu nometni šajā vasarā un mums bija slavēšanas vakars. Un Tas bija fantastiski. Man liekas, es nekad nebiju tā smējies. Nezinu, man rati, kad ir tāds smieklu gadījumi, bet es tur vienkārši neatceros varbūt visu, bet man liekas, kas tur vārties pa zemi un ārā pa logu neatceros. Bet tas bija tik fantastiski Dieva klātbūtne. Tajā laikā Dievs man uzrunāja šiem vārdiem. Nevis mani, bet tā kā parādīja man šo ainu, šis dzīvnieks, šis netīrais, nepatīkamais, demoniskais dzīvnieks, kas grib nākt un atņemt to, ko Dievs man jau ir devis. Un tad es dzirdēju šos vārdus škits prom. Un tajā vakarā es padalījos ar jauniešiem, un es dzirdēju, ka pa tajā vakarā, nākamajā rītā, kad daudz jaunieši jau bija saņēmuši ziedināšanas, uz dažādām lietām dabūjuši atbildes ar šo vienkāršo domu, ar šo vienkāršo atklāsmi par mūsu varu un autoritāti Jēzu Kristu. Škits prom, vēlns, tev te nav vietas. Mēs aizvien vairāk sākam piedzīvot brīnums, mēs sākam piedzīvot fantastisks ziedināšanas, un mums PTS komanda ir sākusi darboties jau, laikam, vairāk kā 2 mēnešus, un tur arī mēs dzirdam un redzam cilvēku, kas iznāk priekšā, un tā uz acu nepateiks, ka tur būtu kaut kāda baigā ticība iesaistīta, bet viņi kalpo un palīdz atraisīt ticību un palīdz tā kā sagaidīt kaut ko no Dieva, un tur pat vai brīdi vēlāk ir Mēs varētu stāstīt jau vairākas liecības par to, kas ir noticis, kā Dievs lietojas to kalpošanu. Mēs esam redzējuši, kā vēži pazūd cilvēkiem, kam ir bijuši vēži, kas vienkārši ir pazuduši Jēzus vārdā. Mēs esam dzirdējuši par parādiem, kas ir bijuši tur, gan es neatceros, mācēju stāstīt, bija laikam miljoniem kaut kādu parādu, un kas vienkārši pazuduši. Un daudzas lietas mēs esam dzirdējuši, kā mūsu vidū ir cilvēki, kam ir bijuši atkarībās, alkohola, nikotīna, tur narkotika atkarībās, gadiem ilgi bijuši un tā kā nav namas cerības un nākotnes nekādas perspektīvas. Un tad vienkārši Dievu pieskāriena laikā tiek saņemta atbildi un ir pilnīga brīvība, ir pilnīga dziedināšana, ir pilnīga labklājība un atvers jaunas durvis un Dieva svētība un labvēlība ir pār cilvēku dzīvē. Un mēs to redzam. Tāpat laikā es redzu, kad ir cilvēki, kas iznāk vai PTS vai vispār un iznāk, un kā atnāk, tā aiziet. Kā atnāk, tā aiziet. Neko nesagaida, nepastam mēģina. Viņus pat pārsteidz tāds jautājums, pamēģina, pat pakustina to plecu, pakustina to roku, vai ir palicis labāk. Vai tad tas arī būs jādara? Es vienkārši gribu aizlūkšanu. Mums nav jānāk pakaļ aizlūkšanā, mums ir jānāk pakaļ brīnumiem, mums ir jānāk pakaļ Dieva darbiem, jo Dievs grib parādīt savu godību. Tāpat Dieva attiecības ar Dievu, šī pasaule un to ir padarījuši par reliģiju, bet Dievs nekad nav vēlējies, lai mēs dzīvojam reliģijā, Dievs ir vēlējies, lai mēs dzīvojam attiecībās. Un ja tu esi mans draugs un man ir ļoti daudz visa kā, man nav problēmas un nav grūti, es došu tev visu. Un viņš ir mūsu labākais draugs, viņš ir patiešām labs draugs. Viņš ir labākais tēvs un viss, kas viņam ir, viņš ir gatavs mums dot. Nedzīvosim reliģijā, dzīvosim patiešām attiecībās ar viņu ikdienā, tā kā es te sēdēju ar Jēzu. Runāsim ar viņu, dzīvosim ar viņu, saņemsim visu to, ko viņš mums ir sagādājis. Sanāk, ka mēs piesmējam viņu upuri, tad, kad mēs pat neticam, pat nemēģinam saņemt to, ko viņš mums ir sagādājis. Ne? Viņš nomir pie krusta, lai es būtu dziedināts. Nu, varbūt pacentīsimies saņemt to, ko viņš mums ir sagādājis. Varbūt pacentīsimies lietot to dievišķo ticību, ko viņš mums ir devis, lai saņem to, kas jau ir mūsu, Jēzu Kristu. Varbūt, ja mēs esam saņēmuši dziedināšanu, ja mēs esam kļuvuši veseli, tad neļausim vēlnam to vienkārši mums nozakt. Jo mūsu, tā nav mūsu cīņa, izcīnīt pēc tam dziedināšanu. Mums nevajag pašiem nonākt tajā vietā, ka mēs paliekam slimi un mums vajag saņemt dziedināšanu. Jo, ziniet, labā ticības cīņa ir tā, ka mēs aizsargājam to, ko Jēzus mums ir devis, nevis cenšamies iekarot to, kas mums nav dots. Ja mēs dzīvojam atkarībās, un mēs pat necenšamies ar tām tik galā, mēs necenšamies no tām tik brīvi, es varbūt lietoju skaļus vārdus, jo pašam arī ir cīņas un kaut kur, bet es cenšos to lietot. Bet ja mēs pat necenšamies pretoties vēlnam, stāties viņam pretīm, tad būtībā mēs nonīcinam Kristus upuri. Jo viņš nomira par taviem grēkiem, viņš nomira par tevi pie krusta, lai mēs būtu brīvi. Paklausies, es šodien negribu nevienu Lai kāds jūtas apsūdzēts vai tamlīdzīgi, šodien tieši izaicina, šodien tieši grib iedrošināt, jo mums tas viss ir dots un mums vienkārši vajag to satvert, saņemt. Tas ir tepat, kā Jēzus ir šeit, es to paņem, tāpat kā no groziņa, paņem, tāpat kā no groziņa, paņem, 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 tas ir tev. Lietosim savu ticību. Un tas runāja par tām pašām dziedināšanām. Tie cilvēki, kas iznāk, tāpat aiziet, iznāk, tāpat aiziet. Tāpēc mēs tagad sākam šo pīties kalpošanu, kas tiešām palīdz tiem cilvēkiem nonākt vietā, kad viņi ir gatavi par kaut ko tiešām ticēt Dievam. Nevis izteikt vispārīgu lūkšanu, bet teikt, es tagad ticu, ka šajā brīdī es lūdzu, un mēs vienojamies par to, ka es lūdzu par šo, un es tagad to saņemu. Tāpēc mēs cenšamies arī kaut ko mainīt draudzē un ļaut vairāk cilvēkiem kalpot, jo nav runa par to, kas par tevi lūdz, ir runa par to, kam mēs to lūdzam un kā mēs to lūdzam, vai mēs ticam tam, ko Dievs ir izdarījis, ko Jēzus ir izdarījis. Un mēs esam dziedināti, mēs tikko paņemam no groziņa. Un varbūt tev ir iesnas, varbūt tev ir galvas sāpes regulārs, varbūt tev ir angēna, varbūt tev ir astma. Varbūt vienalga kāda cita vajadzība ir tavā ķermenī. Tu paņem no šī groziņa sadraudzībā ar Jēzu, tu paņem no šī groziņa un ieraugi, es esmu dziedināts. Ar viņa brūcēm es esmu dziedināts. Kāda ir mūsu reakcija? Ko mēs varam darīt lietas labā? Divas iespējas. Mēs varam šķirt nākamo rakstuvietu, mēs varam aiziet uz veco derību un lasīt, ka Dievs soda un pārmāca un saprast, es nezinu, kāda ir Dieva griba. Un otrs ir, ka mēs varam ieraudzīt, paklausies, es esmu dziedināts. Es esmu dziedināts. Vienalga, ka es redzu kaut kādus simptomus, es vēl no rīta noklipojos pāris reizes. Vienalga, ka ir kaut kādas lietas, ko es tā kā fiziski redzu, es varu ieraudzīt un sākt dzīvot tajā, patiesībā, kas rakstīja Dieva vārdā, paklausies, es esmu dziedināts. Un tad es nonāku šajā vietā, kad es tiešām noticu Dieva vārdam, un nevienkārši spēlējoties, un nevis vienkārši tāpēc, ka kāds man pateica tāds vārds, bet es tiešām varu teikt, velns, škīts prom no manas dzīves. Es esmu Jēzu Kristu, šī miesa, šis ķermenis pieder tam kungam. Viņš ir piepildīts ar svēto garu un nekādām slimībām, nekam, kas ir vēlna darbi, tam nav vietas manā ķermenī. Kā Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu, vācies prom no manas dzīves, škits prom. Un viņš aiziet. Kas bija klepus? Kad bija? Kad tas bija? Kas tev sāpēja galva? Kad tas bija? Vakar? Es nezinu. Viņš ir prom. Viņš ir prom. Jākaps teica, tad nu padodieties Dievam, stājieties pretīm vēlnam, un viņš bēgs no jums. Draudz, tas ir tik vienkārši. Tas ir tik vienkārši, un tas, tā nav sagadīšanās, ka Dievs atkal un atkal un atkal uz mums to runā. Acīm redzot, ir tā, ka mums to vajag dzirdēt. Padodies Dievam, stājies pretīm vēlnam, un viņš bēgs no mums. Padodies Dievam, esi sadraudzībā ar Jēzu, lasi viņu vārdu, mācies viņa raksturu, viņa būtību, viņu iepazīsti viņu, dzīvo sadraudzībā ar viņu, padodies viņam, pakļaujies viņam, dzīvo savu dzīvi viņam, tad stājies pretīm vēlnam, un viņš nenāks ne tu tavu dzīves piknikam. Viņš nenāks ne tu tavam piknika groziņam, ko Jēzus tev ir sagatavojis. Ja tev ir atkarība, alkohols, nikotīns, pornogrāfija, citas lietas. Ko mēs varam darīt? Ko mēs varam darīt? Mēs varam gaidīt uz Dievu, kad viņš mums beidzot atbrīvos. Otra lieta ir, ka mēs varam ieraudzīt, ka Jēzu Kristu mēs esam darījis brīvu, ko dēls ir darījis brīvu, tas pat tiešām ir brīvs. Var teikt, ej, es esmu brīvs, lai gan es pats tā kādreiz nejūtos, kādreiz es skatos uz sevi un to, ko es kādreiz sadaru. Bāc, man ir problēmas, man vajag... Mums visiem ir kaut kādas lietas, no kā mums vajag dabūt brīvību. Kādreiz tas ir, ka tu pa daudz vērtē, ko par tevi domā, tu nevar justies droši, citi cilvēki priekšā. Damlīdzīgas lietas, emocionālas, psiholoģijas problēmas. Mēs esam darīt brīvi no tām. Es esmu brīvs Jēzus vārdā. Es varu dzīvot Dievam. Man vajag domāt, kā es ietekmēju citus, bet galvenokārt es kalpoju tam kungam, un es viņam gribu izpatikt. Un kad mēs to ieraugam, tad mēs varam stāties pretīm. Tad, kad tu ieraugi savu autoritāti, tad, kad tu ieraugi tos ieroči, ko Dievs tev ir devis, tikai tad tu viņus var sākt lietot. Ja tu neredzi, ka tev ir zobens rokā, tu nekad viņu nevicinās, nekad tu necīnīsies ar nevienu. Bet ja tu redzi, ka tev ir ieroči, kas ir daudz pārāki par ienaidnieku ieročiem, tu uzreiz būsi gatavs stāties viņam pretī. Un šodien es vienkārši gribu aicināt un iedrošināt mūs visus. Škits prom, vēlns. Saka, škits prom. Tu esi mājās. Mājās tu kaut ko dari. Un tev galvā ienāk kaut kāda doma. Kaut kāda doma, kas nav sasaistīta ar Dieva vārdu. Ir divas iespējas, ko tu var darīt. Tu var teikt, ok, var sākt domāt to domu un padarīt to par savu. Tagad es to domāju. Otra lieta ir tāda. Tu var pateikt, škits prom vēlns no manām domām. Es domāšu tādas lietas. Ja? Saki, tu esi mājās un tev ienāk kaut kāda doma galvā. Ko tu var darīt? Mēs sakam, škits, paskaidz visu kopā, škits prom no manām domām. Es domāju tāds, kas ir dievbīgs domas, domāju tāds, kas ir saskaņā ar Dievu vārdu. Un tās ir tās domas, kādas valdīs manā dzīvē. Amen? Tad, kad tu esi vienalga kur darbā, ārā, sportā, kad tev kaut kāds parādās kaut kāds simptoms, sāpes, tamlīdzīgas lietas, ko tu var darīt? Mēs varam teikt škits prom. Tā ir sirds attieksme. Atcerieties tos vārdus, vairāk kā sirds attieksme, tikai vārdus. Bet tev atnāk kaut kāds simptoms, sāpes, tamlīdzīgas lietas, ko mēs darām? Škits prom vēlns, Jēzus vārdā, es esmu dziedināts, man ir pilnīga veselība. Šajā ķermenī valda Dievs. Pilnīga veselība, vēlna darbiem, te nav vietas manā ķermenī, es esmu vesels. Tā kā Jēzus vārdā, škits prom no manas dzīves. Ja tu esi bijis atkarībās, un tad likās, ka tu esi tapis brīvs, un tu biji brīvs, un tad tev sāk parādīties atkal kaut kādas, tu varbūt nonāci kādā vidē, vai kaut kāda apstākļu sakratība dēļ, vai ienainieks pēc kā laika, tā kā, kad tu esi mazliet atlaidis savu modrību, atkal sāk tev šaut mazās bultiņas tavās visākas domās. Ko mēs varam darīt? Daudzi kristieši saka, bāc, es laikam tomēr nebija darīts brīvs, un mēs sākam atkal darīt tās lietas, kas ir atkarības, kas nav saskaņā ar Dievu vārdu. Otrs ir, es varu teikt, hei, es esmu darīts brīvs. Es esmu brīvs, Jēzu Kristu, viņš man ir atsvabinājis, lai es būtu brīvs. Tā kā Jēzus vārdā škits prom no manas dzīves, pazūd no manas dzīves. Es atsakos no šīm domām. Tas nav mans. Tas, ka kaut kas ienāk mūsu galvā, tas nepadara tās par mūsu domām. Tā, ka mēs tās pieņemam, sākam tās pārdomāt, tikai tad tās kļūst par daļu no mums. Un viss, es gribētu teikt, ka lielākā daļa no šīm kārības, slimības, grēki, pēc tam, kur mēs nonākam, tas visākas domās. Ja mēs varam iemācīties valdīt šeit, kur arī ir mūsu groziņš, kur mēs zinām apsolījumu, zinām Dievu vārdu. Ja mēs valdītu šeit, mēs valdītu arī šeit visapkārt. Valdi šeit, valdīs arī šeit, savā dzīvē. Tu nošķaudies, uzreiz sāc domāt, tev galva uzreiz sāk domāt, paga, es laikam tagad ir ziem jau tuvojās, tagad augsts ārā, es laikam esmu iesnes, temperatūra, gripa, uz slimnīcu jābrauc, prāts uzreiz sāk domāt, neatjaunojies, prāts sāk uzreiz domāt. Nē, paga, noklipojies, škits prom, es vairs neklipoju, Jēzus vārdā, man nav... Es nekur neeju tālāk, es neļauju ienaidniekam man dot šīs mazās domiņas un pēc tam attīstīt un ļaut, lai tās domas pārņem manu dzīvi. Amen. Mēs esam dziedināti, mums vajag domāt tādas domas, kas vērsts uz augšu, kas domā par to, ko Dievs ir paveicis, ko Jēzus Kristus ir paveicis. Un viss, kas nav saskaņā ar to, kas nav saskaņā ar Dievu vārdu, mēs tam sakam, ko? Škits prom. Parādās simptoms tavā dzīvē. Ko tu saki? Jēzus vārdā. Parādās kaut kādas slimības simptomas tavā ķermenī. Ko tu dari? Škits prom, pazūd no manas dzīves. Tev nav vieta šeit. Kaut kāda mazvērtības domāšana sāks tavā prātā. Es nevienam neesmu vajadzīgs, es nekas neesmu, es neko nespēju. Dievs viņu var lietot, mani nē, ko mēs daram? Škits prom. Prom no manas dzīves. Tās nav manas domas. Dievam ir labas un tīkams domas par manu. Viņam ir liels un fantastisks plāns manai dzīvei. Varbūt piecelsimies, draudzi. Halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. O, sokuram balare. Mēs pateicamies tās, ka mēs varam dzīvot sadraudzībā. Ka tu esi vēl vairāk ieinteresēts dzīvot sadraudzībā ar mums, kā mēs paši kādreiz apzināmies, kā mēs paši kādreiz jūtamies, kad mēs esam ļoti nodevušies tās, tu esi daudz dedzīgāk šajās attiecībās par mums. Mēs pateicamies tās, ka tu esi tas draugs, kungs, kas varbūt neraksta mums Facebookā un nesako mums Twitterī tās, bet esi vienmēr klāt esoši, tu vienmēr klauvē pie mūsu sirds durvīm. Tu vienmēr gribi, lai mēs atlicinam laiku, lai mēs esam ar tevi, lai mēs baudam, ko tu esi sagatavojis, tos apsolījumus un autoritāti un varu un spēku un mīlestību un žēlstību, ko tu esi devis. Mēs pateicamies tev, kungs, ka mēs varam savā sirdī sagrābt šo attieksmi, ka mēs zinām, cik liels un varens esi tu, kungs, ka mēs zinām, cik spēcīgs un varens esi tu un tavs vārds, ka mēs zinām, ka tu mājo mūsos un mūsu dzīves pieder tev, ka mūsu ķermenis tas pieder tev, ka mūsu domas tās pieder tev, viss, kas mēs esam, kas mums ir, tas pieder tev. Halleluja, slavi tev. Mēs pateicamies, ka tavā vārdā stāv rakstīts. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretīm vēlnam un viņš bēgs no jums. Mēs pateicamies tev, kungs, ka mēs varam padoties tev. Padoties tev, kungs, ar visu, kas mēs esam. Kungs, kā šie vecajie ķēniņi, tevs, ka mēs varam noņemt savus kroņus, tevs, un pazemoties līdz savam vaigam uz zemes, kungs, tavā priekšā, atzīstot to, kungs, ka tu esi kungs, ka tu valdi mūžīgi. Tu esi vienmēr bijis, tu esi un tu būsi. Šī zeme, šī pasaule zudīs tevs, bet tu nekad nezudīs, tu vienmēr esi klāt esoši. Halleluja, slavi tev. Šodien es gribu dot iespēju. Ja šis vārds atsauc tavā sirdī, kāds atsaucās manā sirdī šajā vasarā, kad Dievs man to uzrunāja. Un tu esi gatavs atzīt nevis citu cilvēku priekšā, bet pats priekš sevis. Es neesmu lietojis, es neesmu ticējis, neesmu darījis šis lietas, kas ir tik vienkārši patiesības manā dzīvē. Un man tas nav vajadzīgs, lai mēs te iznākam priekšā citu cilvēku, viņam tas neinteresē. Bet es ticu, ka tas ir kaut kas īpašs, kad mēs tā kā fiziski apliecinam kaut kādu savu lēmumu, fiziski apliecinam kaut kādu, tagad es gribu, es varu, es darīšu, es gribu iet tālāk. Tā kā, ja tu esi šeit tāds un tu vienkārši gribētu šodien izdarīt tādu lēmumu, teikt, jā, es varbūt esmu kaut ko piedzīvojis un zinu, ka daudz no jums esat brīnums, dziedināšanas, tamlīdzīgas lietas. Bet es gribu iet tālāk. Es gribu aizvien vairāk dzīvot šajā autoritātē. Piedzīvot šo spēku. Kāds darbojas caur mani, manī, manos līdzcilvēkos. Es ļoti gribētu aicināt, jūs varat iznākt šeit pat priekšā pie altāra un mēs kopā apņemsimies, mēs kopā atsauksimies šim vārdam. Kad šis ir tas brīdis, vienkārši iznāc aizmirst par visiem, tas ir tu un tavs Dievs. Un es pats šeit stāvu tā pats sakot, jā, kungs, es gribu iet tālāk. Es negribu, lai manu dzīvi, manas domas un to, kas man ir, lai to nosaka šī pasaule. Es tam saku, nē, šodien. Un šodien ieņem šo jaunu autoritātes līmeni, šo jaunu svaidījumu pār savu dzīvi. Jauns spēka līmeni. Jēzus vārdā. Dieva klātbūtne un Dieva godība ir šeit. Man tas nav vajadzīgs. Tu vari izdarīt šo izvēli. Halleluja. Kungs, paldies Tev. Kungs, paldies Tev. Lord, she la 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 Halleluja, halleluja, halleluja. Viņš ir šeit. Vienkārši ļauj, lai viņš tev pieskarās. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja. Kungs, paldies tev. 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 Man tāds sajūt, ka uz šo pusi, es nevaru pateikt precīzi, bet ir kaut kāda no jums, kas jūs kādreiz jūties, kad neviens nezin, kas ar jums esat, jūs esat tādas pelēkas vietas, neviens nezin, kas jūs esat, ko jūs darat, ko Dievs grib priekš jums, varbūt pat Dievs nezin, kur jūs esat, bet es ticu, man sirdī ir vienkārši tā, ka man vajag jums pateikt, ka Dievs zin konkrēti, kur jūs esat, kas ar jums notiek, Dievs zin tos dāvans un talants, ko viņš jūsos ir ielicis. Un Dievs ir paredzējis lielas un fantastiskas lietas cauri jūsu dzīvēm. Nenonieciniet sevi. Nenonieciniet tās dāvanas un iespējas, ko Dievs jums ir devis. Sāciet lietot. Kā Mozus lietoja savu zizlu, sāciet lietot. Lai gan cilvēcīgi kādreiz liekas, ko tad es varu, sāciet to lietot, un jūs redzēsiet Dievu godību. Slāvi Tev, slāvi Tev, slāvi Tev. Halleluja, halleluja, kungs, paldies Tev. Kungs, paldies Tev. Kungs, paldies Tev. Kungs, paldies Tev. O, slāvi, slāvi, slāvi. Varbūt vienkārši atkārtojot šos lūkšanu vārdus aiz manis, un lai tā ir kā tāda apliecība, apliecināšana un ticības vārdi, ko mēs varam izteikt. Paldies Tev, Jēzu, ka es varu dzīvot sadraudzībā ar Tevi. Ka Tu man pirmais esi mīlējis un savu dzīvi par mani atdevis. Es pateicos par tiem brīnumiem un zīmēm, kuras es jau esmu piedzīvojis savā dzīvē. Bet šodien es izvēlos. Un es izvēlos ticēt vairāk, ticēt tālāk, ticēt stiprāk, ticēt bez robežām, ka Tev nekas nav neiespējams, ka mums Tevī nekas nav neiespējams. Ticēt par dziedināšanām, ticēt par brīnumiem, ticēt par labklājību, ticēt par atvērtām durvīm. Šodien mēs izvēlamies neierobežot Tevi un Tavu darbu mūsu dzīvēs. Šodien mēs sakām jā Tavam aicinājumam dzīvot ar autoritāti, dzīvot ar spēku, dzīvot ar Tavu varu un izpildīt Tavas pavēles. Likt vēlnam atkāpties, likt slimībām atkāpties, likt atkarībām atkāpties, likt nabadzībai atkāpties un pasludināt prieka vēstu savā dzīvē, savā ķermenī un savu cilvēku dzīvēs, savā ģimenē, savās skolās, savās darba vietās. Jēzus vārdā mēs ņemam autoritāti pār ļauno. Mēs ņemam autoritāti pār ienēdnieku. Un mēs sakam škits prom no mūsu dzīvēm. Škits prom no mūsu tautas, škits prom no mūsu ģimenēm, Jēzus vārdā. Un mēs svinam uzvaru, Jēzu Kristu. Mēs svinam uzvaru, Jēzu Kristu. Halleluja, halleluja, slava Tev. Pagodināsim viņu kā laiku.
Augstāks
par
visiem
pārāks.
Mūsu Dievs
halleluja!
Ir varens viņš spēkā, mūsu Dievs.
Vienkārši izsaka, ko viņš ir lielāks, stiprāks, varenāks.
Mūsu Dievs lielāks, mūsu Dievs stiprāks.
Vienkārši triumfēt pār savām
mūriem,
savām problēmām, savām slimībām. Triumfēt un pār Jēzus vārdā. Halleluja!
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 Dievs ir ar mums, tad kas gan nebūsies? Ja mūsu Dievs ir par mums, tad kur zinām, tur es mūs?
Mēs slavējām, un ziniet, tā ir viena liela daļa no mūsu kristiešu uzvaras, ir tieši slavēt un triumfēt tajā uzvarā, ko Kristus mums jau ir sagādājis. Nevienmēr mums vajag tik daudz cīnīties, kā saņemt uzvaru un triumfēt tajā uzvarā, ko Kristus jau ir devis. Tas, ko, kas man uzreiz sirdī bija, redzams, bija tas notikums ar Eliju un Elīzu. Elija paceļoties debesīs, un Elīza gribēja saņemt dubultā to svaidījumu, ko, kas bija par Eliju. Lai gan tad mums jau ir dots šis viss svaidījums, vienkārši ticu, ka, kā ieraudzīju, ka tas kā tāds jaunas durvis ar šo lēmumu, ar šo izvēli, ka tāds jaunas durvis un tāda jauna apvāršana, ticības apvāršana, tāds jauns svaidījums pārdabiskā kārtā tas nāk pār jūsu dzīvēm, nāk pār mani, pār mūsu dzīvēm, lai mēs būtu spējīgi un mēs vien vairāk palikt Kristus ienēnieks viņam zem kājām. Ja tie pakļaut, viņi pakļaujas Jēzus vārdam. Es aicināju, jūs varat vienkārši pacelt rokas, un es vienkārši gribu atraisīt arī pār sevi un pār visu draudzi. Pat, ja jūs neesat iznākuši priekšā, vienalga pieņemiet to Jēzus vārdā. Halleluja. Jēzus vārdā es atraisu īpaši Dievs svaidījumu, kungs, lai tas vairojas, kungs, kā tavu žēlstību vairojas, lai tā vairojas šo cilvēku dzīvēs, kungs, ka šodien ir izdarījis šo izvēli. Jēzus vārdā, Dievs, atraist tavu spēku, tavu brīnumdarīšanas dāvanas, dziedināšanas dāvanas, spēka dāvanas, kungs, pravietošanas, gudrības vārdā, atziņas vārdā, dāvanas, kungs, tas darbojas viņos Jēzus vārdā. Jēzus vārdā, tās mēs to atraisam, mēs to pieņemam. Kungs, ka mēs varam piedzīvot tavu pieskārienu vēl, kungs, zināt, kungs, ka tu esi tas, kas tagad atver šīs durvis. Un nav nevienas durvis, kas ir aizvērts tiem, kas tic. Un viņš ir atvērs mums durvis. Halleluja. Amen. Slavu Dievu. Ziniet, tas ir viens, ka mēs izvēlamies tagad, svētdienā. Otrs ir, ko mēs izvēlēsimies rīt. No rīta. Parīt. Aizparīt. Ko tu izvēlēsies tad? Tava ikdienā. Tu pats vai tavu klases biedri, tavu kolēģi, tu redzi vēlni darbus. Kāda ir tava izvēle? Vai tu samierināsies ar to, vai tu stāsies tam pretīm?